Tak vám opäť vám zase želám príjemné štvrtkové poludnie, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banská Bystrica. Spoza mikrofónu vás opäť z Bratislavského štúdia oslovuje Peter Zajac Vanka, váš dobrovoľný redaktor, autor tejto relácie a technik, samozrejme s vysokou technickou podporou Banskej Bystrice. Vysielam autorské zápisky, to je taká relácia vlastná, je to číslo 08 a je dnes 5. novembra roku 2020. Som síce naživo, ale ani nepredpokladám, že by niekto zavolal, možno niekto napíše, ak bude mať chuť, takže pre istotu dám to mobilové číslo 0951 485 385 a bol by som prekvapený, keď ma niekto zavolá, v pohode. Alebo pošlite mail na studio@slobodnyvysielac.sk. A ja to hovorím naozaj nielen formálne, ale aj preto, že stále dúfam, že spolkári počúvajú a keď bude mať niekto chuť niečo povedať, tak zavolá, pripojí sa. Lebo však to je síce vysielanie moje osobné ako autorské zápisky, ale viete, že zároveň som predsedom Spolku národohospodárov Slovenska. Takže ak niekto by počúval a mal niečo, tak samozrejme nech si zavolá, brnkne, napíše. Ja mám dnes ako vždy chuť kecať, plkať, pindať, drístať, žvaniť a to len tak. Ale zobral som si takú jednu tému. Táto moja téma sa volá Čo nového u národohospodárov? Pretože túto tému mi vnukol vlastne telefonát s Borisom Koroním, z Slobodného vysielača Banská Bystrica, z centrály, ktorý sa počudoval v telefóne, že v oktobri som nevysielal Klub národohospodárov Slovenska a že čo sa to deje. Nož deje sa to, že sme ako keby v ilegalite. Ja som si to uvedomil, pozrel som si, že jej, a fakt, ja som ani v oktobri nevysielal. Klub národohospodárov Slovenska vysielal naposledy 28. septembra, s tým, že to bolo o pláne obnovy alebo záchrany a odvtedy sme ako keby v ilegalite, čo sa týka možno aj mass médií. Covidovská situácia nás starešinov zahnala do domáceho väzenia. Môžeme síce spolu telefonovať, písať si maily, ale už sa osobne nestretávame, čo v tejto chvíli pociťujeme dosť teda značne ako obmedzenie a ozaj to zapričinuje trošku takú istú stagnáciu v tom vysielaní alebo v tej výmene názorov. Pokúsil som sa urobiť jeden klub národohospodárov tak, že budem naživo a budem tu odtiaľ to vyvolávať našich spolkárov, ale tak malo to viacero dôvodov. Viete, čo tam vtedy premiér zúril a vyhlasoval, že koho dá zavrieť a komu dá pokutu a všetky takéto veci. A za druhé, nestretlo sa to značením, do štúdia tých starších radšej teda nepozývam, aj keď som tu sám, je tu čisto infekčne bezúhonné, či ako by som povedal. Skype z domu nám niektorým blbne a to je také zaujímavé, že som zvedavý, ako sa bude chcieť rozvíjať tá naša spoločnosť na báze teda tejto internetovej virtuálnej komunikácie a podobne, lebo tiež to nie je zosúladené, niekto má Skype, niekto má Zoom, niekto má zase niečo iné, niekto ide cez Facebook, niekto má ten WhatsApp a podobne. A ako nemá to nejaké tie spoločné protokoly, takže tí budúci tvorcovia tej virtuálnej reality majú čo robiť aj v tejto chvíli. Nejak to všetko pospájať, dať na to nejaký univerzálny protokol, aby sme sa my starší už nenamáhali, aby sme si jednoducho pípli, klikli a boli sme v obraze a spolu by sme komunikovali bez ohľadu na to, kto má jaký software a ako to je vlastne a všetky takéto veci. No takže som tu, no, tak samostatne a vo svojej relácii autorské zápisky. Ešte k tomu teda, čo nového u národohospodárov, no, celkom nečakanie zaujímavé, neviem, kto si ma plietol, ale ja viem konkrétne, pozdravujem všetkých borcov z Google a zo strán Spolu a všetkých takýchto progresivistov, lebo zaútočili zrejme na jeden zlý živel, takže podarilo sa im odstaviť nám web stránku, podarilo sa nejako, alebo chceli nejako vytvoriť zo mňa takého nácka, a to už som to tu rozoberal, nepodarilo sa. Naopak, skôr som získal nejakú určitú komunikáciu ohľadom tohoto, že akože no. A vlastne my sme tie stránky potom obnovovali, takže máme už teraz stránku www.narodohospodari.sk. Tam sa pokúšam obnovovať z archívu články a tak trošku ma to stojí námahy, lebo zase ja nie som úplný ajťák. Je to síce friendly, ak sa hovorí, čiže priateľské ku mne, ale aj tak ponamáham sa. A v tejto chvíli nemám dostatok času cez deň ako dôchodca, aby som sa tomu venoval. A máme web stránku www.spolok-narodohospodárov.sk, kam teda dávame nové články. A popri týchto nových článkoch, kde sa teda už objavili pár článkov, je tam od pána profesora Husára, niektoré ďalšie doplňam, tak proste niektorí z nás, povedzme profesor Husár, posiela pravidelné blogy na Slovenské slovo, aj mu to uverejňujú, stále oslovuje premiéra, prezidentku bez odpovede, ako to, ako my dávno už nie sme v takých tých dobách, keď si vážia výkonní a mladší pracovníci nejak tak ako Starešinov a podobne, to už pominulo, takže čo s tým. No, ja som tiež písal niečo na blog Pravdy, pár článkov som poslal na Slovenskú iskru, to je taká zaujímavá web stránka www.slovenskaiskra.sk, ktorá chceme, alebo chcú, aby to bolo také ľavicové, ale zároveň vlastenecké, národniarské, narodovecké. No a tak ja si tam posielam články niektoré ekonomického charakteru. Ale to musíte pozrieť, to musíte čítať, buď vás to zaujíma, alebo vás to nezaujíma. Ja to nejak moc zase až tak nechcem propagovať v tejto chvíli. Ale pomohli mi veľmi práve v tých časoch, keď nebola web stránka, tak som tam posielal nejaké svoje materiály. Nuž. Takže takto to je s nami. No a vidíte, niečo som si chcel pripraviť k národohospodárom. Namiesto toho takto hovorím. A tak čo, no tak hlavne teda národohospodári v tejto chvíli oddychujú. Po pesničke sa k tomu vrátim, aby som to nejak tak odparafrázoval. A ja skúsim, toto je to vždy také zaujímavé, dať niečo, čo už sme dlho nepočuli a čo bola kedysi zvučka jednej z relácií, že ekonomická demokracia, tak tá je čoraz vzdialenejšia v súčasnosti. Tak dáme si aspoň tú peknú pieseň k Xanadu.
Esta es la leyenda de Xanadu.
those clear eyes of yours ever filled with the pain and tears of grief? Did you ever give yourself to any one man in this old wide world? Or did you love me? And will you find your way back one day to Xanadu?
No, to je to šťastné obdobie vysielania ekonomickej demokracie, keď sme mnohí sa snažili aktivizovať práve na základe toho, že to boli také nejaké zaujímavé čety, a to sú také zaujímavé čety, však som o tom napísal aj knižku Ekonomika po kapitalizme a ešte aj tú prvú Coop Industria o fungujúcom podniku na báze zamestnaneckej samosprávy, kde som ešte tak nejak po tom roku 2016-17 horlil v tom zmysle, že veď ako nemeníme systém politický, hospodársky. Chceme len teda rozvinúť pre naše Slovensko, pre to naše malé Slovensko, tak vlastenecký a národniarsky, vidíte, nie nacionalisticky, národniarsky a možno aj tak lavicovo niektoré hospodárske subjekty, ktoré by v duchu teda tej demokracie, myslím v tomto prípade rovnosti vlastníctva, mohli rozvíjať svoje aktivity, tak ako je to vo svete bežné, vidíte, lebo je to bežné vo svete na rôznych kontinentoch a pracovali by v podstate v prospech samotných ľudí, zamestnancov s tým, že prosperovali by niečo, by donášali do národného bohatstva, riešili by hlavne v tej krajine nezamestnanosť a takéto určité veci a nič. Takí tí tvrdí, tí ortodoxní lavičiari to nepovažujú za niečo zaujímavé, pretože fuj, to nemení vôbec režim, to nie je revolúcia a tak ďalej, ako keby nebolo revolúciou. Povedzme naopak, práve v tejto COVID kríze, keď sa už zavrelo 1000 reštaurácií a 1000 takýchto ďalších všelijakých firiem, že by jednoducho ten majiteľ povedal, viete čo, ja to vzdávam, mám v tom straty, tu máte. Zoberte si to, mne zaplatíte len ako účastníkovi, ja budem takisto účastník a robte si to a snažte sa tak a neviem, chyba je kde. Chyba je na strane tých majiteľov, že, vlastníkov, ale chyba je aj u samostných zamestnancov, že načo to robiť, to si radšej zoberieme nejakú tú sociálnu dávku, nejaký kurzarbeit, no von nemôžeme ísť, lebo všade je to také, tak prečkáme to a budeme šomrať a nadávať a keďže sa nedá ísť do krčmy, tak si kúpime pár lahváčov a budeme hovoriť nad tým, jak je tento režim zlý a podobne. Tak trošku takto ako burcujem v tom zmysle, že žiaľ Bohu to obdobie pominulo a obávam sa, že sa už nevráti. Neviem, čo bude ďalej, to bude zaujímavé, pretože keď som hovoril o národohospodároch a ako teda čo nového, no tak je taká blbá nálada. No, treba to takto povedať, ako to je. Je taká blbá nálada. Nechcem nikomu ubližovať, že ho budem konkrétne oslovovať a menovať, že čo a ako, ale vidíte, pomaly by som už tak vlastnými slovami povedal, že štrajkuje Marian Vítkovič absolútne, ako teda už ani na telefonáty nereaguje a vždy to posúva, že tak zavolaj mi niekedy inokedy a zavolaj mi tak a tak. Tak. No, mne sa nechce. Ja na zavolanie mám svoju rodinu, o ktorú sa starám a s ktorou komunikujem. Ďalší teda tak trošku štrajkujú, že keď im ponúkam tieto možnosti vlastne internetu a písať články a hovoriť do redakcie, tak neodmietajú. Nehodnoťme to prečo, za čo, na čo, ako. Tretia skupinka, to sú takí, čo si presadzujú tie svoje myšlienky a povedzme, majú ich aj dobré a tak ďalej, ale tak ťažko je mi s nimi komunikovať, keď to nie je Ja im môžem uverejňovať samozrejme články, mohol by som ich brať aj do štúdia, keby chceli, alebo podobne, ale tak nejak v tejto chvíli je to naozaj taká blbá nálada, jak sa kedysi hovorilo. No a ústi to potom do toho, že ja to aj chápem, skutočne sme dneska tak trošku v úvodzovkách akoby v ilegalite. V ilegalite v tom zmysle, že teda keď sa nestretávame, neprezentujeme, nerobíme, no tak samozrejme tým pádom aj nemáme na účte nič, dalo by sa tak povedať, takmer nič. Takže to akurát slúži na nejakú túto elektronickú údržbu a na nejaké takéto veci a basta. No a sa teda potvrdzuje aj u nás, u národohospodárov, teda u časti teda ekonomov, ktorí si hovoria národohospodári, že naozaj tá základná je ekonomická, možnosť sa tá chuť stráca aj tým, že kde niet peňazí, niet jaksi tej ochoty. A je to s tým, lebo ešte tesne pre tou COVID-krízou, že tak a urobíme si nejaké granty a podobné veci. Začína mi to pripomínať moje skúsenosti z iným občianským združením, čo bol teda ten Inštitút pre vedomostné preriadenie vedomosti, Knowledge Management Institute, že pokiaľ neboli peniaze, tak nebolo ani lektorov a tak sme sa nejak ako porozchádzali, tak čo s tým narobím. Ja som to potom zrušil ako nefunkčné. Toto uvidím, tu som na dôchodku, tu v podstate. No, máme také slávne časy za sebou, toto môžem ešte povedať a pripustiť, pretože bolo to vlastne presne pred rokom, v novembri 2019, keď sa schylovalo ku voľbám. No a viete, že Spolok národohospodárov, vtedy ešte som dosť teda aktívne, Klub národohospodárov, boli ešte nejaké ďalšie relácie. A veľmi veľa práve vďaka Slobodnému vysielaču Banská Bystrica som poznal osobnosti, tak som porozosielal, aj sme porozosielali, kontaktoval som aj osobne mnohých tých lídrov, tých strán, ktorí sa hotovali do šíkov, do volieb. No, povedzme napríklad doktor Harabín, aj knižku Ekonomika po kapitalizme, aj Coop Industriu má, nejak sa s nami nestretol, už mal zrejme nejaké iné plány. Edo Chmelár, veľký to lavičiara, socialista, Artur Bekmatov, no majú tie knižky, ale nejako ako nič. A tu nejde o to, že majú knižky. Tu ide o tú myšlienku, ktorú chcem potom povedať, ale zatiaľ toto poviem. A mnohí ďalší, čo o Smere ani nehovorím, o SNS, čo už povedať, a niektorí ďalší. A tak zaujímavé bolo, že skutočne sme nadviazali kontakt s doktorom Beluským, čo je z ľudovej strany naše Slovensko, pomlčka Kotlebovci. No a tam, keď sme sa stretli a hovorili sme o týchto ekonomických, ekonomicko-sociálnych prioritách, tak sme zistili, že si rozumieme, tak to potom išlo týmto smerom, ale nechcem o tom hovoriť, to už som niekde spomínal, chcem o tom, že v tom čase Spolok národohospodárov sa cítil byť dobre, silný a s dobrým programom. Naozaj tam boli veci, ktoré sme ovládali, kde sme sa stretávali, kde sme o tom hovorili. Nakoniec je to nie, že už teda zabudnuté, zamrazené. Je to len odložené v zložkách, jak sa hovorí zatiaľ, ad acta, čiže spiace zložky, pretože tam boli veci presne. Byty pre mladých, bytové družstevníctvo, výstavba bytov, projekt, povedzme, výstavby takého, povedzme, 12-rodinného bytového domu. O tom sme rozmýšľali. Boli tam ďalšie veci ohľadom zrušenia druhého pilieru, jednej zdravotnej poisťovni, ohľadom tokov financií, ako zmeniť toky financií na Slovensku, aniž by sme museli ako robiť nejakú revolúciu, podobné veci, zastaviť únik peňazí z republiky, všetky takéto veci. Čiže boli sme dosť silní a dokonca teda je to, že organizovať teda určité toky hospodárske, sebestačnosť v potravinách, rozvinúť niektoré priemysle, ktoré nie sú zatiaľ rozvinuté a boli a tak ďalej. Všetky tieto veci, a my sme neboli až takí horlivci, aby sme teda povedzme vystupovali s kosákom a kladivom a kričali, že to chceme vrátiť. Naopak, realisticky sme uvažovali o tom, že teraz takáto doba a v tejto chvíli, ak teda nejaká politická sila sa dá do takéhoto programu, ja to kľudne nazvem, dneska je to samý program obnovy a plán obnovy a podobné veci, dristy, a my sme vtedy hovorili naozaj tiež o tom programe obnovy národného hospodárstva s tým, že pomôžeme, čo vieme, sme dobrovoľníci dokonca až tak ďaleko a to. A jednoducho vyzeralo to veľmi nádejne. Nádejne to vyzeralo možno až do decembra, možno až januára. Potom som videl, ako sa to zvrháva. Neodpustím si tiež ešte aspoň pár viet teda k tomu, že nebolo ako kde a komu vysvetľovať povedzme naozaj tie národohospodárske možnosti, aké máme, pretože dojdete na prezentáciu ľudovej strany Naše Slovensko, zľava vám tam vykrikujú antifašisti, že fašisti, fašisti, správa tam stojí polícia a nič nerobí, nezasahuje a tak ďalej. No tak ako, a tam boli, ja som nebol ten, naozaj ten doktor Belusky skutočne povedal tých 15 bodov takého tohoto programu, kde minimálne tých 7 bodov bolo národohospodárskych. Dokonca až to, čo aj mňa samého prekvapilo, my sme až tak ďaleko nešli, ale v tom slogane to zaznelo, že znárodnenie kľúčového priemyslu, kľúčových hospodárskych podnikov a tak ďalej. No a nič. No a prešli voľby a nič, nastala COVID-kríza, a už to išlo, teraz zrazu v lete a potom hlavne plán obnovy a tak. Viete, my sa ako staršinovia smejeme hlavne tomu pojmu plán. Ja sa ešte pamätám, keď mnohí vyskakovali 1,20 m KDH-ci, pravičali liberáli, keď sa v 95. 6. tu na Open University vlastne na manažerských kurzoch učilo plánovanie, manažerské plánovanie vo firmách. Oni skákali 1,20 m nad zem od hrôzy, že plánovanie komunistický vymysel a podobné veci. A teraz zrazu, že plán obnovy? To kde zobrali? To z tých ako dobrodružných filmov, že plán B, plán C a tak ďalej. No dobre, keby to aj tak bolo, ale nedopadlo to dobre, nedopadá to dobre, takže v tej chvíli si naozaj človek môže povedať len toľko, že dobre, tak národohospodári, zostaňme, ukludníme sa, sme akoby v ilegalite, počkáme si, čo bude ďalej. Ale práve som písal na mail aj jednej známej, že našou úlohou teraz nie je organizovať sa, búriť sa, revolucionarizovať a podobne, ale trpezlivo a poctivo osvetľovať, ako to je, o čo ide, pretože títo výmyselníci z nových politických strán vymýšľajú staronové pojmy, dávajú tomu nový obsah a podobne. Vidíte, že Kurzarbeit. Ja som si tu napísal takú poznámku, tak to poviem, dával som to aj tej pani do mailu. No Kurzarbeit. No čo už je to iného ako čiastočne podmienený základný príjem, že? Lebo ako to chodí? Ja som dobrý odporca nepodmieneného základného príjmu, lebo okrem iného by to znamenalo, že všetci si ho zaplatíme cez dane a výplata pre všetkých, či už to bude milionár alebo bezdomovec, bude rovnaká. Vychádza to z tých možností, aké boli a kde to vypočítal ešte v roku 2018 niekto na nejakých 39 eur mesačne. Takže to by sme dopadli, že nepodmienený základný príjem. Je to ešte horšie, alebo ešte horší je druhý pilier, tam ešte dostávajú menej. Tí, ktorí práve teraz už z druhého piliera dostávajú ten švajčiarsky dôchodok. Tak nejako. No a Kurzarbeit sa týka vlastne v podstate ekonomicky toho, že chceme pomôcť zamestnávateľom, aby teda prežili, aby nezatvárali podniky. Chceme pomôcť zamestnancom, aby ich nevyhadzovali z práce. Tak ten systém Kurzarbeitu znamená, že štát zaplatí zamestnávateľovi povedzme 2/3 platu s tým, že zamestnanec v tej chvíli dostane to od zamestnávateľa ani že robí, nerobí, alebo teda je stále niekde na pozícii, že okamžite nastúpi, keď to bude len možné. Zatiaľ je v pracovnom procese, dostáva vlastne takúto dávku od štátu. No ale kto to platí? pardon, no platíme to samozrejme zase my, pretože sa to zbiera z daní. A zase také tie upokojujúce vyhlásenia, že no ale však ako dôchodcovia to neplatia, ani deti to neplatia, nebojte sa. Jak to, že nie? Detská výživa má svoju daň z pridanej hodnoty, v tejto platíte. Dôchodcovia len čo si nakúpia, len čo sa zväzú niečím autom a podobne, kúpia si benzín, hneď v tom platia daň z pridanej hodnoty a to ide priamo na ten Kurzarbeit, teda do štátneho rozpočtu, kde sa rozdeľujú vlastne tieto financie. Takže neklamme si do vrecka. Je to tak čiastočne podmienený základný príjem, pretože dobre, zamestnanec dostáva peniaze od štátu, aby teda ho zamestnávateľ udržal v pracovnej pozícii. No a tá sranda je vlastne práve v tom, že keby to platilo aspoň tak, že štát to rovno zaplatí zamestnancovi, pretože vie, že robí u firmy, čo ja viem, Slovnaft, veľká slovenská, či aká je to firma, americko-maďarská alebo aká, a že teda keď to pošle na účet Slovnaftu, tak určite ten mzdár to pošle zase rovno všetky tie peniaze, nepozdrží to ani 24 hodín, rovno to pošle zamestnancovi. Keby to poslal rovno zamestnancovi, tak by som to chápal, že dobre, je to taká tá priama pomoc. No ale tak akože veď to, no veď, kto by si dal tú námahu, nejaký software, nejaký systém okolo toho urobiť, aby to dostávali iba títo a iba takto a tak ďalej. Tak tam som aj písal, že tak teraz sa to dostane niekde na účet podniku a teraz veríte našim podnikom po toľkých tých skúsenostiach, keď sa neplatili dane, keď sa neplatili odvody a všeličo iné, že tá firma to naozaj v tejto covidovej dobe nepodrží a odovzdá zamestnancom. Pozrite si len na ten príklad, čo bol, a to bol v roku 2019, tej siete obchodnej Kačka, tuším sa to tak volalo, kde teda naozaj štát aj vyplácal a tak ďalej. Nie je isté, či to dostali tí zamestnanci, už pri skrachovanom podniku alebo pri krachujúcom. A predtým, ako sa pozdržiavali mzdy a všetky takéto veci, takže na Slovensku divokom, našom na divokom východe pozor, pretože to nemusí takto ísť. A to je len jeden z prvkov. A týchto rôznych vecí, ktoré môžeme osvetovo vysvetľovať, sú to je to moderné slovo, že mŕte, takže takto nejako. No dobre, ale ja som vlastne hovoril o tom, že tým pádom v tejto dnešnej dobe nám zostáva jedine osveta, objasňovať, trpezlivo osvetľovať, ako to je a čo to je. Dal som preto aj taký článok, že bolo Slovensko zachránené. To bol taký autorský článok, ale samozrejme pod striežkou Spolku národohospodárov. Vyšlo to na webe Spolok národohospodárov v blogu Pravde v Slovenskej iskre. No a sranda bola v tom, že tu som pochopil, že blogy Pravdy sú cielene blokované. To znamená, že nedosiahlo to čítanosť, po neviem koľkých diskusiách sa aj tamto zastavilo, lebo samozrejme ľudia diskutovali skôr ku COVID-kríze a k celoplošnému testovaniu, nie k tomu, čo som vlastne písal, lebo nebudem celý článok, ale dám toto. Že otázok je viac ako odpovedí. To ešte stále bolo ku viac menej ku plošnému testovaniu, ale tu som potom písal ďalej, čo som chcel. Základná z otázok znie, a čo ďalej, citujem z toho článku. Všade okolo Slovenska rapidne stúpa počet nakazených a ochorení. Zavrieme teda hermeticky konečne na 2 týždne hranice, tam to bola ako otázka. A ani hlava dnu. A písal som jednu vetu, na ktorú sa chytili hlavne teda tam v diskusii v Pravde, však ich zastavili, to som ja nerobil. Viete, testovanie a karanténa sú užitočné. Niekto to vytrhol z kontextu a napísal, no keď si toto myslíš, už ťa ani zdraviť nebudem. Ale nedočítal ďalšie, že viete, že testovanie a karanténa sú užitočné. Ale za správanie sa jednotlivcov sa nik nezaručí. Lákadlá sú príliš veľké. To bolo v tom kontexte zavrieť hranice. Hermeticky na 2-3 týždne, ani hlava dnu. No niečo si z toho štátna administratíva vybrala, aspoň tie kontroly na hraniciach a testovanie. Ale toto nebola podstata, stále to nebola podstata toho článku, či bolo Slovensko zachránené. Lebo Tuto bola tá podstata. Citujem, ak sa všade okolo Slovenska zníži výroba a začne havarovať aj logistika, vieme, ako my budeme reagovať? Tu si dovolím odbočiť, kto my? No slovenská vláda, lebo my vieme, ako bude reagovať spotrebiteľská verejnosť. Že? Nákupná horúčka, panika, všetky takéto veci, výber hotovosti a toto všetko, jedno s druhým pôjde. Takže zatiaľ sa výroba síce znížila, ale skôr v tej produkcii výrobnej spotreby a tých luxusných tovarov, nie potravín, liekov a tak ďalej. A ešte teda logistika nehavaruje. Je zaujímavé, že mi vyhodili odtiaľ tú moju informáciu, že 823 kamiónov, každý kamión po 18 tón, to je tá potravinová pomoc, o ktorej sa chválil, že chvala Bohu a že ju máme, minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Toto tu nejak v tom článku som niekde dal, niekde nedal, ale išlo hlavne o to, že zatiaľ sme akoby v cajchu, pretože však sú tu veľké medzinárodné siete obchodné a tie nás krmia a tak ďalej. Ale ako to bude vtedy? Tu nejde o dodávky pre výrobné podniky. Ani o transporty, ja tu doplním teraz, aut cez hranice. Ten náš obrovský export, za čo nič nedostávame. Predovšetkým pôjde o každodenné zásobovanie obyvateľstva potravinami, výživou, o zabezpečenie fungovania zdravotníctva, o prispôsobenie sa vo vzdelávacom procese na všetkých stupňoch a aj v pracovných postupoch. Pretože nie všade sa dá nahradiť kontakt s ľuďmi prácou z domu a vôbec materiálna hmotná výroba, kde tam môžete dať príkaz cez internet. Ja by som vedel povedať, aby sme sa nehádali, aj to už existuje, ale to sú napríklad CNC sústruhy, ktoré môžeme ovládať my kľudne cez internet z domu. A firmy to už dávno nerobia, niektoré to robia, ale zistili, že tým pádom sa vlastne poruší celý ten bezpečnostný protokol na firme, takže každý výrobok, ktorý je takto obrábaný cez CNC, povedzme obrábací centra, je zároveň akoby zverejniteľný, keď nemá ten dobrý bezpečnostný protokol, že ho nie len ten, kto mu dodal sústruh a obrábací centrum, ale aj ďalší vlastne zistia, čo vlastne vyrába, na čo to vyrába a ako to vyrába, čiže to je to. A dal som v tom článku ďalšiu, ja do toho aj občas kecám, takže to je lepšie, keď si potom prečítate, a je to ten príklad tej osvety, čo som chcel urobiť. Že čo môžeme my národohospodári robiť teraz. V článku je teda ten nadpis Chýba núdzový program. Lebo bez núdzového programu je aj núdzový stav iba politickým a mocenským prinútením. To sa stalo na Slovensku. Lebo nemáme núdzový program. A teraz tá otázka. Existuje núdzový program pre zabezpečenie poskytovania zdravotníctva v uzavretom hraničnom režime Slovenska, ktorý nás bude chrániť pred pandemickým impaktom zo zahraničia zvonka? Existuje program zabezpečenia potravinami a výživou vlastnými silami, ak sa import potravín jedného dňa zastaví? Dokážeme my zmobilizovať výrobu potravín tak, ako sme mobilizovali ľudí na celoplošné testovanie? Lebo to som chcel vyťahnuť také, že vedia, dobre, keď to vieme, tak poďte teraz, poďme. Ono to nebude vyzerať, jak Mao Tse-tungová Čína, že každá dedina vyrábala oceľ, alebo všetci hlušili muchy a tak ďalej. Ale vieme rozvinúť, hádam organizačne, keď sme to už zvládli pri celoplošnom testovaní, nezvládli, no ale tak keď sme sa o to pokúsili, tak vieme rozvinúť, povedzme, naozaj aj to, aby sa tomu poľnohospodárstvu venovalo, povedzme, 50% všetkých organizačných síl na Slovensku. Veď viete, čo teraz plačú najnovšie poľnohospodári, ja im to uznám, že nezabezpečená sejba ozimín, nie len kvôli počasiu, ale aj kvôli kapacitám, kvôli silám, kvôli tomu, že nejakí ľudia sú v covide, niektorí nie sú, že chýba dodavateľsko, povedzme, chýbajú dodavateľské nejaké vzťahy, všetky takéto veci. Nože ako, keď tomu niekto nerozumie, tak treba pripomenúť, že oziminy to sú tie semiačka, ktoré sa sejú teraz na jeseň do zeme, v zime v zemi zosilnia, na jar vyrašia a máme prvú pšenicu a prvý vlastne chlieb, dalo by sa tak povedať. Takže takto, no, tak keď to nebude, no, tak naozaj budeme potrebovať možno 1823 kamiónov, nie 823 mesačne. Takže tak. Potom tam som ďalej ešte písal. Dokážeme si udržať energetickú úroveň bez porúch a odstavovania tepla elektriny, ak začnú zlyhávať zahraničné dodávky? Lebo však veď plyn, ropa, to všetko k nám prúdi. Máme tu rafinériu, ale tá už je v cudzích rukách, že? Máme tu elektrárne, ale tie sú tiež dosť v cudzích rukách. Takže keď sa začne niečo diať po svete, no, tak nám zostanú naozaj akurát tie sviečky, ktoré my sme si pálili teraz na 1. novembra v domácnostiach. Hlavne kvôli tomu, že sme sa nedostali na cintoríny. No, takže samozrejme. Vieme si udržať nepriechodnosť hraníc, ak sa v Európe rozhostí panika a útek do tzv. Bezpečnejších krajín, ako by sa napríklad v prípade toho bezcovidového stavu mohlo stať Slovensko? Predstavte si, a to som písal zo pár dní predtým, než sa vo Viedni odohral tento teroristický útok. No dobre, tak teraz máme policajtov, dúfam, policajtov na hraniciach, ktorí teda preverujú, kontrolujú, strážia spolu s rakúskymi, ale celá hranica. Lebo viete, jak sa hovorí, keď sa masy pohnú, keď sa znova pohnú imigranti, prečo ich voláme utečenci, keď sa znova pohnú, keď budú prúdiť do tých krajín, kde je tá COVID čistota, kde je najmenšia nakazenosť a podobne, viete si predstaviť, čo to urobí? Tuto budem taký reakčný, ale kľudne to poviem ja vzhľadom k tomu, že doma vieme a počuli sme a rozumeli sme maďarsky, tak to bola hrôza v očiach ľudí, stredoeurópanov, keď videli, ako sa v tom roku, keď sa začali teda tieto protiimigrantské nálady, valili masy od Grécka cez Srbsko až do Maďarska. Lúky, polia, domy, to všetko im padalo jak kobylkám za obeď. Možno oni za to nemohli, ale proste ako masy sa valili. Jak ten národ vyvolený, ktorý utekal niekam a ktorý teda hľadal svoju spásu. Zastavili sa v Budapešti na tom veľkom, čo to bolo, tá železničná stanica. Neviem, či to bola Nyugati Paja, Udvar, alebo ktorá. A odtiaľ ich vlaky teda rovno odnášali do Nemecka, takisto autobusy a podobne. Čo si myslíte, že tá situácia sa nedá zopakovať? Že to nemôže byť? A ako sme na to vlastne pripravení? Aký núdzový program Slovensko má? Nechcem, práve schválne nehovorím o pláne B, pretože plán obnovy, ako si vidno, že je úplne v lufte, kde si a tak ďalej. A toto všetko nie je zabezpečené. A keď toto všetko nie je zabezpečené, tak nie je zabezpečené nič. Takže stále otázku nezodpovedanú kladiem, bolo Slovensko zachránené? Čiže týmto smerom môžeme ísť tak maximálne my národohospodári, aby sme trošku definovali. No a keď som hovoril o takýchto veciach, tak si dáme radšej takúto svižnejšiu pesničku. Thank you. No a preto si myslím, že našou úlohou národohospodárov je skutočne v tejto chvíli robiť hlavne osvetu, naprávať určité alebo usmerňovať určité informácie, určité obsahy, pretože dnes naozaj vstúpili už do hospodárskeho života, do ekonomického života vôbec. Ľudia mileniáni po roku 2000 narodení sú 20-roční, mnohí pracujú, majú, začínajú mať svoj názor. Sú tu ľudia, ktorí už, keďže boli narodení v 90. sú často na pozíciách vedúcich, manažérskych a podobne. Sú tu ľudia, ktorí sú 40-tníci a už samozrejme teda rozhodujú a majú teda taký určitý vplyv na verejnú mienku. No sme tu my starší, ktorých ide rozhodiť, keď počúvame, povedzme, túto našu mládež, už nie revolučnú, ale už teda pomaly by som povedal mileniánsku a post-covidovskú a podobne, keď hovorí, že tak zle, ako je teraz, nebolo a Ježiš a toto a teraz... Dokonca teraz vyšlo zase vyhlásenie ministra financií a tuším z Národnej banky, že 8% prepad HDP, ako nám to ubliží, ako nám to poškodí. A my sa môžeme len smiať, ja to práve tu hľadám, listujem, skúšam si to nájsť, kde som to tu čítal, pretože mám také knižky, z ktorých môžem čerpať a robiť osvetu. A je veľký prevrat, čistnáť revolúce sametová, to bolo z 94. že ako to bolo... Že vlastne v podstate, a to hovorím ja, to nie z tejto knižky, to je zase Franta Nevažil, ktorý pripomína, že republika, Československá socialistická republika odovzdávala demokratom do rúk v decembri 89 hospodárstvo v stave takmer bezúverovom. Viac bolo vlastne tých veriteľských ako záväzk, pohľadávok, ako našich záväzkov. A teda len v hodnote výrobných aktivít, výrobných investícií v hodnote 5 biliónov, to je 5000 miliárd korún československých, aj keď to je kurz potom, bol 1:5, potom padol na 1:18, 1:24, však boli vlastne tieto devalvácie v 90. 91. A nemôže byť pravda, nemôže, nie že nie je pravda, nemôže byť pravda, že sme boli tak na hunte v roku 89 ekonomické, že hospodárstvo krachlo. Keďže doteraz v podstate sa čerpa a žije z investícií a z verejných investícií aj z výrobných investícií, ktoré boli vybudované do roku 1990. Tu sa to hrozne zabúda, ja to skúsim prípadne tento Nevažilov materiál niekde zverejniť a podobne, pretože to sú ohromujúce fakty, kedy prebiehla elektrifikácia, kedy plynofikácia, kedy železnice sa stavili, kedy začala diaľnica, kedy všetky veci, to nie len, že spotrebný priemysel a tak ďalej, ale tieto výroba výrobných prostriedkov, poľnohospodárstvo, všetky tieto veci, infraštruktúra, všetky takéto veci, takže to je to. A potom zrazu sa objavil rok 90, minister financií Československej socialistickej republiky sa volal inžinier Václav Klaus. No a keďže prišiel akorát z prognostického ústavu, ja už som to niekde hovoril v tých spomienkach na kapitalizmus a podobne, tak nerozumel reálnej ekonomike a zlakol sa strašne toho, čo mal urobiť, to znamená, nebol schválený štátny rozpočet, lebo v novembri už boli politické cirkusy, nevedel, čo má, ako má zostaviť štátny rozpočet, tak urobil rozpočtové provizórium. Rozpočtové provizórium v čase, keď do štátneho rozpočtu prispievali a zo štátneho rozpočtu prakticky brali všetky podniky, celá výrobná sféra, ale aj celá sféra domácnosti. Mali sme celú bankovú sféru. Štátny rozpočet bol mohutný. No tak to potom znamenalo, že to totálne ako potopil, rozhádzal. A samozrejme tie dôsledky nedali na seba dlho čakať. Neviem to stále nájsť, ale niekde som tu mal, že prepad po prvom roku HDP a ekonomiky 24%. My tu plačeme nad nejakými 8%. Niekto sa ma pýtal, že vy národohospodári, ale musíte teraz veľmi plakať, jak sa to strašne v tom covide a v tomto kazí a jak to... My sme si už vyplakali oči v 91., keď padala ekonomika 24% a niektorí vykrikovali, že to je vtedy dôsledkom toho socializmu a komunizmu a podobných vecí. A pritom my vieme, aké to boli roky. Ten pochod rokov 90, 91, 92, ten vám odporúčam naozaj vypočuť si túto v spomienkach na kapitalizmus. Tu som mal takú reláciu, pretože tam to bolo všetko a je to takto audio zvukovo zachytené, popísané z týchto materiálov, kde teda naozaj to bolo kruté, to bolo hrozné. A ľudia ešte aj uverili navyše, že teda to je dôsledok toho komunizmu, tej totality. Až postupne sme vlastne zistili, a keď sa to rozoberalo takto, no vtedy, ako niekto mi môže povedať, no a kde si bol Peter vtedy? Prečo si nebol vtedy národohospodárom? Ja som bol na inom fronte, ja som vtedy ešte exportoval a to v podstate nás postupne tiež zastavili. V tomto smere však boli 2 až 3 devalvácie, čiže v jednom roku som zažil, ako sa nám menili hospodárske výsledky -14%, -28%, len devalváciou, ničím iným, všetky takéto záležitosti. Nebudem to hľadať, skúšam to, ale neviem to tu nájsť takto priamo z tejto knihy. Ale jednu vec musím napraviť. V súvislosti s tým, ako sa tu dnes hovorí o pláne obnovy Slovenska a ako Matovič donesol tie miliardy eur a podobne, na papieri samozrejme, všetky takéto veci. Ja musím opraviť jednu chybičku, ktorej som sa dopustil ja, pretože aj tuto je to v článku. Čítal som, že teda Klaus požiadal v 91. pristúpili sme k Medzinárodnému menovému fondu a tam sme okamžite požiadali o pôžičku na reštrukturalizáciu československého hospodárstva. Vidíte, vtedy ešte hospodárství, národní hospodárství, znelo asi aj z úst Václava Klausa. A bolo tam písané, že to bolo 400, tu som niekde aj napísal, že to bolo 450 miliárd dolárov, to nie je pravda, opravujem to, moja kulpa, moja chyba, bolo to 450 miliónov dolárov, ale aj takto tým pádom prepočte na koruny československé hodilo nejaké miliardy, ale je tam neuveriteľný bordel, kľudne to takto poviem, v týchto úverových informáciách, pretože iná suma je tu zase, priamo je to a je to z článkov napríklad, teraz to vyšlo v aktualitách SK 18. septembra. V prvej etape svojho stanového členstva získala československá vláda v roku 1991 úver vo výške 1,783 miliardy dolárov. Oni to tak zľahčovali. No ale keďže bolo to 1,783 miliónov dolárov, tak je to poriadne silné. A to bolo na podporu ekonomických reforiem. Ja som niekde hovoril, že to by bolo zaujímavé, kde tie peniaze zostali, keď o 11 mesiacov sa rozpadla republika. A tu sa píše, že po rozpade spoločného štátu Medzinárodný menový fond previedol členstvo na Slovensku a Českú republiku ako samostatné republiky a príspevkovú kvótu vo výške niečo cez 1 miliardu USD si rozdelili v pomere 2,29:1, čo predstavovalo 359,33 milióna pre Slovenskú republiku a 823,08 milióna pre Českú republiku. A že Slovenská republika splatila svoje finančné záväzky voči MMF do roku 2000. No hanba nám predovšetkým, že sme vôbec museli požičku a prečo sme ju brali. Ideologicky sme to zdôvodnili, lebo komunizmus. Takže dobre. Ale zaujímavé je z tej knižky, to bola zase druhá knižka, Sametová revolúce, čítať niečo takéto, že kde to mám, to je zase iná suma, ale to bolo vzaté niekedy dokonca v lednu, a teraz neviem, či je to leden 90, v dubnu schválila federálna vláda zvýšenie členskej kvóty v přepočtu o 308,4 miliónu dolárov na 1,016 miliardy dolárov. Následovala další pomoc napríklad na podporu privatizácie. Viete, toto je to neobjasnené a to je bádanie, ktoré môže robiť národohospodárov. My sa už o životy nemusíme báť, pretože to je všetko premlčané, že áno, po 30 rokoch, ale išlo o obrovské sumy, obrovské tranže peňazí, ktoré išli oficiálne z menového fondu, zo Svetovej banky, z európskych spoločenstiev, No a potom po tej privátnej stránke som si zavral knihu. Teraz som to chcel odtiaľ pozrieť, že zaujímavé tam bolo, že vtedy stačilo, aby došiel cudzí investor, požičal 500 miliónov korún československých a zarobil na tom 50 miliónov korún československých. To bol Klondike, to bolo niečo neuveriteľné. A to je to, čo chcem teda takto objektivizovať, že my teraz tu hovoríme o tom, ako nám strašne klesá ekonomika, ako sa máme zle a tak ďalej. Veď my už sme takéto obdobia prežili. Naozaj to kruciálne, to najhoršie, najtragickejšie bolo počas privatizácie, počas tých 3 rokov, kým sa privatizácia vôbec začala. Čiže od januára 90 až po 92. rok, keď oficiálne začala šoková terapia. Keď sa rozkradlo, čo sa dalo, keď sa zničilo, čo sa dalo, keď klesali exporty o 50%, keď klesala výroba neskutočne, keď nastala platobná neschopnosť, keď ľudia boli vyhadzovaní z práce kruto a povedzme naozaj pod titulom ideologickým prezamestnanosť a podobné veci. Že toto všetko sme si už prežili, milí mladí priatelia, a naozaj odporúčam vypočuť si tie spomienky na budovanie kapitalizmu, ako sa tým dokonca chvastal Havel, Klaus, slovenskí predstavitelia a tak ďalej. Takže berme to tak, že dnes skutočne sa želá človeku povedať tak tým ruským štýlom, je to vaše dielo, že vám klesá hrubý domáci produkt a tak ďalej a že majú firmy problémy odbytové a podobné veci, pretože z tých 4 hlavných systémových prvkov národného hospodárstva, ktorými sú teda za prvé domácnosti, spotreba domácnosti, príjem do domácnosti, druhý prvok je štát, štátny rozpočet a teda verejná sféra, verejná, ako by som to povedal, verejný rozpočet. Ten tretí sú samotné financie, finančné systémy a ten štvrtý bod to sú vlastne podniky. Tak z týchto 4 základných motorov ekonomiky alebo prvkov motoru ekonomiky v národnom hospodárstve 2 nám už vôbec nepatria. Respektíve patria v nejakom dosť malom objeme, v promiloch štátneho vlastníctva, v percentách súkromného vlastníctva. A teraz si predstavte, že práve to súkromné vlastníctvo je totálne bité po hlave, lebo máme zavreté reštaurácie, hotely krachujú, malé prevádzky krachujú, vyrábať nie je pre koho, pretože sa to neexportuje a tak ďalej. Všetky tieto veci, potravinárstvo na kolenách. Teraz som zasčítal niečo od hydinárov, že ako je to s vajciami, s hydinou, zaplavený trh je práve touto cudzou hospodárskou pomocou, za ktorú si platíme poľské, ukrajinské kurčatá a všelijaké ďalšie. Takže takto to je, milí priatelia. My, národohospodári, neplačeme. My sa snažíme robiť osvetu, aby sme objasnili, čo treba a čo bude treba a ako to máme chápať, čo teda je zlé a v čom sa teda dá získať náprava. No, viac asi už do toho vysielania nezmestí, ale som rád, že som aspoň toto mohol povedať, takže viete, keď si kliknete na tú stránku spolok-národohospodárov.sk, dolu v rohu na lište máte takéto okienko, obrázok toho spolku. Keď si na to kliknete, dostanete sa rovno do archívu relácií Klubu národohospodárov. A rozmýšľam, že tam by som mohol naozaj prípadne aj ja len tak hodinku, 2 hodinky zas hovoriť niečo, kým sa teda nepozviechame ako národohospodári do nejakej skupinovej práce, pretože je to tam, dá sa to nejak prehodiť a môžete to počúvať, to je dôležité. Čiže tam si vypočujte aj relácie, nielen o pláne obnovy, o všeličo možnom, 3 roky vysielame, takže toto bude podstatné. No a čo na záver povedať? No na záver nám povedať, aby sme to vydržali. Všetkým našim staršinom vždy odkazujem, že nech vás vedie zvedavosť. Nech nás vedie zvedavosť k tomu, čo bude takto o rok, čo bude takto ďalej, ako sa to všetko vyvinie. Trpezlivo vysvetľujeme a vyčkajme. Vyčkajme, uvidíme. Veď to máme aj v našej národnej hymne. Zastavme sa, bratia. Veď sa oni stratia. Slováci ožijú. Ja viem, ale na záver dám úplne inú pesničku. Čím sa s vami lúčim a želám vám príjemnú pohodu. v dnešných časoch napriek všetkému. Nemusíte sa báť. Národné hospodárstvo už aj tak neexistuje. Do počutia, priatelia. Dávam pesničku.